Káva o čtvrté na dvojce.
Přeji vám hezké odpoledne při poslechu dvojky. Servírujeme naši pravidelnou kávu o čtvrté. Náklady na bydlení stoupají a často je to nad rámec našich finančních možností a také nutné situaci řešit. A v seniorském věku nevyjdeme-li z penzí také jednou z možností opustit dům či byt a přestěhovat se buď do menšího, anebo se třeba sestěhovat s rodinou svých dětí. Jak tento krok zvládnout, když jsme třeba i celý život strávili v rodném domě a musíme se z existenčních důvodů přestěhovat, co všechno promyslet a vzít v úvahu, jaká jsou pro a proti této zásadní životní změny, jak postupovat, když se zbavujeme věcí, které se do menšího zkrátka nevejdou a je potřeba se s nimi rozloučit, a jaká úskalí mohou nastat při mezigeneračním soužití. Tak to všechno dnes probereme s Jaroslavem Lormanem, ředitelem organizace Život 90. Hezké odpoledne, dobrý poslech. Posloucháte dvojku, posloucháte naši pravidelnou kávu o čtvrté, kde je dnes hostem Jaroslav Lorman, ředitel organizace Život 90. Dobrý den, pane řediteli.
Dobrý den.
Jsem ráda, že jste si na nás udělal čas. Vaše organizace a my je dnes ještě blíže představíme, pomáhá seniorům v tíživé situaci. A tou situací teď v poslední době, nebo i v blízké budoucnosti, může být to, že rostou ceny energií, tudíž stoupají i náklady na bydlení a mnozí lidé se dostávají do finanční nouze a na to bydlení zkrátka nemají. Tak jak se zařídit, jak takovou situaci zvážit, promyslet, jak ji vyřešit, tak o tom dnes budeme spolu hovořit. Obracejí se na vás, pane řediteli, klienti v poslední době právě s tímto problémem?
Tak oni se obracejí vlastně průběžně s problém bydlení s dětmi, s vnoučaty a tak dále, tak to řešíme nějakým způsobem spolu s nimi. Průběžně a teďko samozřejmě v poslední době se výrazně zvýšil počet telefonátů a různých otázek ohledně energií a těch věcí, které se kolem toho točí. Takže tam samozřejmě byl patrný výrazně vyšší zájem a potřeba.
Dáváte tedy praktické rady asi, kam se může člověk obrátit, pokud tu situaci chce aktivně řešit, a pak, jestli jsem to dobře pochopila, tak i možná takové ty psychologické rady ohledně soužití generací, což je v poslední době, dočetla jsem se také, trend i na realitním trhu, že se zkrátka rodiny sestěhovávají kvůli tomu, aby ušetřili na bydlení. Také to vnímáte?
Já nedokážu posoudit, jestli je to trend nebo není, ale to, co vidíme a to, co víme, je, že s bydlením ve stáří nebo potom v důchodovém věku, takže je potřeba na to myslet a že na to potřeba myslet dřív, že potom řešíme přesně takové ty požáry, které už jsou teď za dveřmi a už se řeší to, že člověk nevystačí s financemi na nájemné a tak dál. Ale moc se nemluví o tom, že je potřeba, aby se třeba generace 40-tníků, 50-tníků, jako jsem já, tak aby se vlastně na to své stáří postupně připravovala a počítala s tím, že to nemusí být úplně jednoduché a že je možná lepší ještě v tom věku, kdy je člověk ještě plný sociálních kontaktů a pracuje třeba a tak dál, tak myslet na to, že se odstěhuje do menšího bytu třeba, nebo že prostě nějak bude řešit tu otázku, jak se zajistit na stáří.
Když se stěhujeme do menšího bytu, právě z bytu třeba, ve kterém jsme žili celý život nebo značnou část svého života se svými blízkými nebo třeba i z rodného domu, tak je to složitá situace. Možná tady u nás v Česku taková specifická, protože třeba jinde v zahraničí, teď mám na mysli třeba Spojené státy americké, se lidé stěhují častěji, tady u nás to tak není zvykem. Vnímáte to, že to je opravdu po té psychické stránce složité pro lidi, jak se vykořenit z toho rodného hnízda a přemístit se jinam?
Určitě. Já mám podobný pocit, jako máte vy, že my Češi jsme hodně takový přisedlí k určitému místu. Málo se stěhujeme za prací, málo migrujeme v průběhu života. Ale samozřejmě potom v tom vyšším věku se přestěhovat ze svého domova někam jinam, to je samozřejmě situace velmi náročná a velmi, nebo zvlášť pokud přichází ještě v době, kdy člověk je hodně sám, nemá kolem sebe třeba kolegy, kolegyně v práci a tak dál, možná i s tou rodinou nejsou ty vztahy úplně nablízko. A najednou je v té určité nejistotě, jak dojednat právní podmínky toho nájemného, nového třeba, jak to všechno zvládnout, já to vlastně sám. A tohle to je situace, která lidem podvazuje odvahu vlastně do těchto kroků jít. ale na druhou stranu musím říct, že si myslím, že opravdu ta situace v České republice není úplně ideální, že na to sociální bydlení nemyslíme a že by ta podpora ze strany společnosti nebo ze strany státu měla být rozhodně vyšší než je teď.
Já už jsem to zmínila před zprávami a naši posluchači to už asi také zaznamenali, že sněmovna schválila zvýšení dávek na bydlení, dosáhnout by na to mělo více lidí, chtějí to adresně právě použít pro lidi, kteří se dostanou do hmotné nouze, ale je potřeba si o to aktivně zažádat, respektive aktivně se o této sociální dávky zajímat. Nemůžeme čekat, že nás někdo osloví a nabídne nám takovou variantu. Myslíte si, nebo znáte to třeba i ze svého okolí od vašich klientů, že spíše lidé očekávají, že jim někdo nabídne takovou možnost, než že by se o to sami aktivně zajímali. Možná proto, že jim to připadá velice složité a mají z pochopitelných důvodů strach z takového kroku.
Je to tak, já nevím, jestli oni čekají, že někdo osloví, ale spíš si asi musíme představit to, že člověk, který si má požádat o nějakou sociální dávku nebo příspěvek na bydlení a tak dále, tak to může vnímat a často vnímá jako určité ponížení, kdy vlastně po celém životě, kdy pracoval a všechno dělal pro druhé v uvozovkách, tak najednou je v situaci, kdy si musí požádat sám o nějakou pomoc. Takže ten pocit křivdy, ten pocit určitého odstrčení, ten pocit určitého ponížení tam určitě je. A ještě zvlášť, když tyhle dávky jsou umístěné na úřadu práce. Takže tam víme i od našich klientů, klientek, že mívají problém s tím jít na úřad práce, jednak se bojí, s kým se tam potkají, budou tam stát někde nějakou frontu. Když se podíváte i na ty formuláře, které jsou na ty jednotlivé dávky, tak jsou velmi složité. To znamená, část prostě pracovní doby mých kolegyň a kolegů spočívá v tom, že s těmi lidmi vlastně procházíme i ty žádosti, jsme schopni je s nimi vyplnit, vyřídit to, protože opravdu tomu velmi často ti starší lidé nerozumí a tedy upřímně ani já bych tomu nerozuměl, kdybych se nepohyboval tam, kde se pohybuju. Je to složitý a zároveň to jednání s tím člověkem nebo na té přepážce a ten člověk na druhé straně vám má přiznat, že máte na něco právo nebo nemáte na něco právo, to je taky situace, která není úplně partnerská. To je situace, kde člověk jde před nějaký tribunál a teď vůbec to nemyslím nikterak zle vůči těm pracovníkům úřadu práce, to tak vůbec nemyslím, ale pocitově, když máte jít někam požádat a teď vás někdo posoudí, jestli na to máte právo nebo ne, jak to teda bude, tak je to situace, která toho klientku samozřejmě staví do nepříznivé situace a je to těžké.
Ale pokud jsem dobře pochopila to, co jste říkal, tak vy můžete být partnerem právě na této cestě jako Život 90, že provázíte lidi skrz složitosti vyplnění formulářů a podobně, čili to s vámi je určitě jednodušší. Tak dnes to ještě určitě zmíníme, že i tuto formu pomoci můžete seniorům nabídnout. Naším hostem v Kávě o čtvrté je Jaroslav Lorman, ředitel organizace Život 90. To dnešní povídání jsme se nazvali Bydlení už finančně neutáhnu. Tak máte-li otázky, tak je můžete posílat. E-mailová adresa je dvojka@rozhlas.cz. Dospíval Ed Sheeran na dvojce v Kávě o čtvrté. Naším hostem je Jaroslav Lorman, ředitel organizace Život 90. Dnes řešíme situaci, která nás může potkat v jakémkoliv věku, ale v tom mladším produktivním, když ještě pracujeme, tak je asi jednodušší vyřešit, než v případě, že jsme již ve věku seniorském a bereme penzi. A to je rostoucí náklady na bydlení, v poslední době to všichni pociťujeme a může se stát, že zkrátka na bydlení po mnoha letech nebudeme mít. Tak jak takovou situaci vyřešit právě ve zralém věku, tak o tom si dnes povídáme. Když ještě má senior svou rodinu, má své děti už dospělé, tak teď z pohledu právě těch dětí, když ví, že jejich tatínek, jejich maminka nebo oba rodiče mají potíže právě zaplatit bydlení, jak to s nimi začít řešit? Jak k takové situaci přistoupit, jak o tom nadhodit řeč, aby to rodiče moc nevylekalo a abychom to skutečně s nimi probrali a vyřešili?
No tam ve chvíli, kdy ty děti už to vědí, tak už se to asi řešit nějakým způsobem začalo. Tam já myslím, že to ten první moment je, kdy ten rodič si vlastně vůbec dovolí vyjádřit nějakou tu obavu nebo nějakou tu starost, kterou má a kdy to vysloví, protože máme znovu a znovu celou řadu případů starých lidí, kteří naopak finančně ještě podporují ty mladé a berou si na ně půjčky a tak dál. To znamená, to není vůbec tak samozřejmé, že rodič řekne svým dětem o tom, že ho něco trápí a že má nějakou starost. Myslím, že v průběhu života tak nějak se tak jako odnaučujeme vlastně rodiče vnímat v této poloze a asi moc nezáleží na tom, jak staří jsou nebo jak staří jsme my. Tam a ještě možná k tomu, co jste říkala, je potřeba si uvědomit, že řada těch starých lidí také žádné děti nemá. Že se třeba jako nikdy,
ano, to byla ta situace, kdy ještě mají děti.
Ale když ještě mají, samozřejmě je to ideální, hodně to závisí na vztazích, které v té rodině jsou, protože to, s čím se na nás třeba, ale je to asi specifické, protože ti lidé volají na linku důvěry, to znamená, svěřují se tam se svými trably, takže nějaké trable mají, pokud tam volají. Tak víme, že ty vztahy v rodinách nebývají vůbec jednoduché, že to je taky takové pro mě velké poučení z té práce v životě 90, že hodně záleží na tom, jak pracujeme na vztazích v průběhu svého života, že se to v tom vyšším věku nějakým způsobem sečte, že jsou tam nánosy letité a tak dále. To všechno samozřejmě potom tu situaci komplikuje. Takže to, co by bylo nejcennější a možná i přes nějaké kamarády, možná spíš i přes nějaké známé, než že fakt řada z těch starých lidí nejde přímo nejdřív za svými dětmi nebo za svou rodinou, protože nechtějí obtěžovat, tak se o tom dozvědět a pak vlastně rozplétat to téma, protože z toho tématu je nějaké východisko nebo nějaká řešení jsou, i když třeba nejsou ideální, nebo i když o nich nevíme teď, nebo i když bychom je nechtěli teď, tak to jsou mi základní postoj, prostě opravdu v důvěře vyslechnout, poslouchat toho člověka, toho staršího člověka, co ho opravdu trápí a potom nacházet a hledat třeba právě s takovými organizacemi, jako je Život 90, ale jsou jiné, tak vlastně hledat ty možnosti nějakého řešení.
Možná se rodiče nesvěří, ano, protože se nechtějí děti zatěžovat, děti mají vnoučata, takže mají svých starostí dost, tak se jich zeptat, možná na rovinu. Teď roste bydlení, máte na to, jak jste na tom s maminkou? Asi nadhodit normálně řeč, pokud tedy máme ty dobré vztahy a komunikujeme o potížích, tak si o tom zkrátka normálně popovídat. Možná to rodiče nebudou chtít nejdříve přiznat, pak je to asi bude taková strategie nezatěžovat těmi problémy mladší, takže to nechat být? Nebo máte s tím zkušenost, že to zkrátka nechávají lidé být, až to dojde na nějakou hranici, kdy už je to řešení nějaké krajní?
Tak určitě přicházejí k nám znovu a znovu lidé s tím, že se někde zadlužili, někde si půjčili, někdy možná docela divoce a dostávají se do určitých dluhových pastí nebo do něčeho takového, což určitě není to nejlepší řešení, nebo respektive to není to dobré řešení. Je potřeba hledat ty cesty, které jsou jiné než je zadlužení. Tady si myslím, že taky taková prostě ta atmosféra po 90. letech byla hodně taková, že se budeme půjčovat a ono se to potom bude splácet. Takže ano, povídat si o tom naprosto otevřeně a nestydět se za to. Není to většinou, prostě to opravdu není průšvih toho starého člověka, že něco udělal špatně. A i když něco udělal špatně, všichni děláme v životě věci špatně, tak prostě není důvod o tom mlčet nebo to někde skrývat. Existuje nějaká cesta ven více či méně dobrá. No.
Jaké ty možnosti vlastně jsou? Jaké možnosti byste nabídli člověku, který se vám ozve na linku důvěry, řekne, že zkrátka nemá na bydlení, že ta finanční situace pro něj je velice složitá. Tak kam byste ho nasměrovali?
Tak první je potřeba s tím člověkem opravdu jako načíst tu jeho situaci. To znamená, tam by bylo asi ideální, kdyby se ten člověk možná telefonicky, ale možná ještě líp osobně prostě potkal se sociálním pracovníkem nebo sociální pracovnicí. Může přijít k nám, můžeme přijít my za ním, tak abychom opravdu načetli, jaké ty věci jsou. Pak je možné skutečně požádat různé příspěvky na bydlení nebo pomoc ve hmotné nouzi a tak dál. Čili to jsou věci, o které je možné požádat, tak tomu člověku můžeme pomoct tohleto vyřešit. Můžeme s ním vlastně probrat ty možnosti, které má a podle té konkrétní situaci, podle vlastně bydliště, podle toho, jaké situaci se nachází, tak pak se volí to řešení.
Pokud tedy dojde ke stěhování, tak je to také asi složité i s ohledem na to, že se často musíme rozloučit s věcmi, které nás provázejí spoustu let, což si možná jako mladí neuvědomujeme, ale určitě ve stáří ta pouta jsou velice silná. Tak i jak takovou situaci zvládnout, jak se s těmi věcmi rozloučit a poslat je dál, s vědomím, že budou žít svůj další život a ještě mohu někoho potěšit, tak o tom dnes budeme také hovořit s Jaroslavem Lormanem, ředitelem organizace Život 90. Máte-li otázky, tak je posílejte. E-mailová adresa je vám k dispozici, dvojka za zavináč rozhlas.cz. Posloucháte Dvojku, kávu o čtvrté. Bydlení, jež finančně neutáhnu, tak jsme nazvali to dnešní povídání s Jaroslavem Lormanem, ředitelem organizace Život 90. Dnes možná spíše než ty praktické kroky probíráme asi tu složitost situace, která může nastat vlivem té současné doby, kdy rostou ceny energií, to znamená, že se samozřejmě i zvyšují náklady na bydlení. Už jsme tady naznačili, jak začít hovořit s našimi rodiči o tom, pokud se jich to týká, tedy a máme ještě rodiče v tomto věku, kteří by mohli mít tyto potíže na rovinu, zkrátka pohovořit si o tom, asi se nenechat odbít, pokud rodiče řeknou, že žádné problémy nemají, že to zatím dají, a začít to s nimi řešit aktivně a vymýšlet různé varianty. Jednou z možností je sestěhování generací. Jak vy se na to díváte, pane řediteli, i s vašimi zkušenostmi, když už jste naznačil, že i na linku důvěry často volají seniori, kteří mají právě potíže právě s tímto typem bydlení?
No, je můj úplně osobní názor z toho, jak mám možnost sledovat tyhle ty situace, tak je k tomuhle tomu kroku přistoupit opravdu tehdy, když je to opravdu potřeba. Je do té doby, dokud ten rodič zvládá žít sám, tak je dobré třeba podpořit pomocí nějakých terénních služeb, mám na mysli třeba tísňovou péči, kde vlastně člověk může mít jistotu toho, že ten starší člověk je v bezpečí, že i kdyby upadl, tak se mu dostane pomoc, že nás někdo skontaktuje, kdyby se něco dělo, ale nemusíme bydlet přímo spolu. A proč to říkám? Protože to společné bydlení je samozřejmě náročné. Poté většina z nás se v určité době odstěhuje od rodičů, nebydlí s nimi. A potom ten příchod toho rodiče zpátky do toho prostoru, kde bydlíme společně, tak samozřejmě sebou nese určité možné potíže, určitá napětí. Je potřeba si zvyknout vlastně znovu si vyjasnit role, které v té domácnosti hrajeme. Často se potkáváme s tím, že ty starší rodiče mají tu potřebu vědět o těch dětech, o těch vnoučatech, kdy jdou, kam jdou, s kým jdou, proč jdou. Prostě ta role se změnila a to společné soužití vůbec nemusí být jednoduché, i když je to určitě krásný krok, pokud ta rodina nebo ti blízcí dokážou tohleto udělat, dokážou tohle nabídnout, tak já bych s tím zacházel prostě opatrně a tu vlastní autonomii bych se snažil si udržet, co nejdýl to vlastně bude možné.
Pokud to možné není tedy a k tomuto kroku se rodina rozhodne, jaká pravidla se nastavit? Už jste zmínil, že je potřeba si vymezit své teritorium a určitě si asi dopředu říci, co dodržovat, aby byl v rodině klid i nadále.
No určitě ano. Ono možná, já jsem tak mluvil trošku tak jako příkře, si to uvědomuju o tom, že vlastně tohleto...
Ale prakticky, to
tenhle ten způsob až prostě v určité chvíli. Ono taky záleží, opravdu zase hodně záleží na tom, jaké jsou vztahy v té rodině. Někde jsou ti prarodiče zapojováni do péče o vnoučata, třeba o další členy rodiny. Je to nějak, ta rodina žije jako organismus, v části rodin to vlastně tak není. Ty prarodiče si žijí stranou a ani ty mladí neočekávají nějakou takovou pomoc. Takže opravdu je to hodně případ od případu, situace od situace. No a co se týče potom vylaďování vlastně těch rolí v rámci domácnosti, tak zase je hrozně důležitá, bezpečná a klidná komunikace o těch věcech, ačkoliv samozřejmě ve chvíli sdílíme jednu kuchyň a jednu koupelnu a tak dále, tak se asi nevyhneme někdy prostě určitým nedorozuměním nebo věcem, které s tím souvisí. Ale tak to prostě život přináší. No.
Ona nám píše, Petra, v tuto chvíli, že se sestěhovala se svou maminkou, žijou tedy spolu sami dvě, ale je to teprve pár měsíců a už vznikají problémy, protože maminka má zkrátka své návyky, které Petru rozčilují. Píše, že mamince je 80 a cítí, že už se vrací mentálně do dětských let. To asi bude zkušenost možná mnoha rodin a že si zkrátka nenechá některé věci vysvětlit, že se vzteká jako malé dítě. Tak jak na ní? No, pane řediteli.
To asi není úplně otázka pro pana ředitele. Tohle je opravdu, to je prostě těžká věc. Že jo? Všichni máme svoje návyky. Já to, co bych chtěl paní Petru povzbudit, prostě k trpělivosti a klidu. Ono to člověku ty nervy bere, protože jsme zvyklí na nějakou svoji vlastní rychlost už. Ten starý člověk, který se pohybuje s námi v té domácnosti, tak možná má jiné tempo. Prostě fakt dělá ty věci jinak. A nás to rozčiluje ještě víc, protože to je nějaký náš blízký, je to naše maminka, je to naše tchýně. A k těm lidem máme takový možná otevřenější, možná míň kultivovaný přístup často, protože prostě doma se mluví tak, jak se mluví. Takže to je těžký. Pokud vidíme, že tam asi by stálo za to, já nedokážu takhle samozřejmě vůbec na dálku posoudit tu konkrétní situaci. Určitě by možná stálo za to skontaktovat někoho, kdo by případně posoudil i do jaké míry je to, dejme tomu, nebo může být nějaká nastupující diagnóza, a do jaké míry je to prostě jenom otázka nějaké dobré vůle o vyladění a nějakých kompromisů, protože společné bydlení bez kompromisů prostě nepůjde. No.
Píše nám paní Libuše, že před časem vyřešila svou situaci přestěhováním do domova pro seniory. O tom dnes také ještě budu řešit, protože to je jistě jedna z možností. Nevím, jak to tady v České republice funguje, jak pružně a rychle se dá taková situace zařídit. To vy budete určitě, pane řediteli, vědět lépe. A vůbec to přestěhování se do menšího bytu, z většího a rodného hnízda. Tak tento moment probereme za malý moment a bude prostor už i pro vaše otázky do kávy o čtvrté na telefonním čísle 22 155 25 25. V kávě o čtvrté, kterou posloucháte na Dvojce, je dnes hostem Jaroslav Lorman, ředitel organizace Život 90. Naše dnešní povídání máme nazvané jako bydlení už finančně neutáhnu. Řešíme zkrátka tuto složitou životní situaci, zejména v seniorském věku, kdy nemáme na bydlení a musíme to nějakým způsobem vyřešit. Už jsem také zmínila, že vláda schválila novelu o navýšení sociálních dávek, takže ta možnost tady je, ale je potřeba tady zajít na úřad práce a o tuto dávku se aktivně zajímat. To je jedna z možností, kterou vyzkoušet. Může dojít i k sestěhování generací, to už jsme dnes s panem ředitelem lehce probrali. A pak nám píše paní Libuše, ten e-mail jsem načala před písničkou, je mi 75, před 6 lety jsem musela řešit bytovou situaci po té, co mi zemřel manžel. Celkem za krátkou dobu jsem si vyřídila bydlení pro seniory v Praze na Střížkově. Jsme tu všichni náramně spokojeni a byty přiděluje magistrát a je tu ku podivu stále dost prázdných bytů. Jaká je vaše zkušenost, pane ředitele, respektive vašich klientů, se kterými se setkáváte a tímto typem sociálního bydlení, řekněme?
No, samozřejmě záleží na tom, jaký typ bydlení to je. Jeden typ mohou být domovy pro seniory, což asi nebude tento případ. To jsou, tam je skutečně potřeba, aby ten člověk byl v určité sociální situaci, tak aby byl přijat vlastně do domova seniorů. A taky to nebývá tak rychle, jen tak, jakože se člověk takhle někam dostane. Takže ta situace není jednoduchá, těch míst je málo oproti té poptávce. Ale rozhodně domov pro seniory není pro řešení bydlení. Domov pro seniory je řešení, podle mého názoru je to řešení situace, kdy člověk už nemůže zůstávat sám, kdy potřebuje nějakou obsluhu a tak tedy zvolí ten způsob. Jiná možnost mohou být byty speciálního určení, což možná je právě to, o čem píše naše posluchačka, nebo existují samozřejmě také domovy s třeba s pečovatelskou službou, nebo prostě domovy nebo domy, kde vlastně člověk si pronajímá byt. Je to mimo úhradovou vyhlášku, protože to není sociální služba, je to prostě určitý způsob poskytování bydlení pro lidi, kteří si k tomu mohou přikoupit určité služby, které potřebují. A tam samozřejmě, pokud ten člověk se rozhodne, že takto vyřeší svoji situaci a dává mu to smysl, tak samozřejmě máme i tu zkušenost, že lidé jsou velmi spokojení s tím, že vlastně si uleví od všech těch starostí kolem toho svého bydlení, které zpravidla ještě navíc po těch letech, které člověk v tom bytě stráví, tak bývá zbytečně velké třeba, nebo velké, plné různých věcí. To znamená, i tohleto může být určitá úleva, určité řešení.
Co byste doporučil člověku, který s tím stěhováním váhá, zejména kvůli tomu, že je připoutaný ke svému možná i rodnému domu, nebo bytu, kde strávil, když ne celý život, tak značnou část života se svými blízkými vychoval v tom domě či bytě děti. A teď je to zkrátka pro něj velice složité. Jak tu situaci uchopit?
No, to je velmi, velmi složitá situace, protože na jednu stranu je potřeba si uvědomit to, že člověk, který žije nějakou dobu na určitém místě, tak už má vybudovanou určitou přirozenou síť známých. Ať je to pošťák, pošťačka třeba, nebo ať jsou to sousedé, ať jsou to lidé v obchodě, ať je to praktický lékař. Prostě to všechno jsou takové nějaké přirozené kontakty. A ve chvíli se přestěhuje, tak o to letos z velké části přichází, ty kontakty potom dál slábnou někam do domova pro seniory, někde jinde, než jsem vlastně do té doby bydlel za mnou. dobou tak často někdo jezdit nebude. To znamená, to rozhodování je skutečně těžké a tohle to je potřeba si uvědomit.
To možná člověka ale odradí právě od takového.
Já vím,
jak se pozitivně namotivovat, řekněme. Třeba když se musíme zbavit některých věcí, protože pokud se stěhujeme do menšího, tak je to skoro vždycky na pořádku dne. Nechce se nám třeba nechávat někde své staré fotografie, máme třeba i spoustu, nevím, šatů, látek, ústřižku, tak i ty věci mohou ještě žít svým životem. Nemusíme je vyhazovat.
Určitě mohou. Já vím, že trošku mluvím proti tomu, jak se mě ptáte, na to bych povzbudil lidi. Možná je to i zkušenost určitá, protože my se i potkáváme občas jako se starými lidmi, kteří jsou vlastně tlačení nejenom tím, že na ten domov nemají. Mají třeba, ale rodina je tlačí tím, že by tam už ti mladí potřebovali bydlet. Na ty rodiny s malými dětmi dopadá prostě určitá nouze. A ten prarodič potom řeší to, že vlastně uvolní ten prostor, aby jim pomohl. Víte, co se týče těch věcí a vlastně lpění na těch všech věcech, já myslím, že pro ty lidi, kteří jsou kolem, tak je potřeba se obrnit velkou trpělivostí a časem. Časem, který člověk tomu prarodiči vlastně věnuje, pokud může, tak s nimi ty věci procházet. Já sám si pamatuju za studií, že jsem bydlel se svojí babičkou a ona měla spoustu věcí, šatů, které už dávno nenosila a tak dál, plný skříně toho. A já jsem měl tu tendenci prostě jí ty věci vyhazovat nebo nějakým způsobem to rovnat, tak jak jsem si představoval, aby tam bylo líp, aby tam bylo vzdušněji a tak dál. Víte, babička už dneska není a já to hodně lituju, protože si myslím, že jsem jí tím ubližoval. Že jsem jí ubližoval tu svojí netrpělivostí nebo nějakým nepochopením toho, že ona nemá tu rychlost. Prostě potřebuje na to nějaký svůj čas se s těmi věcmi rozloučit. Ona to věděla, ona to chápala moc dobře, ale ono do toho chápání k tomu kroku potom ještě není úplně jednoduchá cesta.
Jaroslav Orman, ředitel organizace Život 90, host dnešní kávy o čtvrté. Máte-li dotazy k našemu dnešnímu povídání té tíživé situaci ohledně bydlení, tak můžete telefonovat 22 155 25 25 anebo psát na dvojka@rozhlas.cz. Posloucháte Dvojku, kávu o čtvrté. Dnešním hostem je ředitel organizace Život 90, pan Jaroslav Lorman. Bavíme se o situaci, kterou bude v dohledné době asi řešit spousta lidí, nejenom tedy v seniorském věku, a to jsou rostoucí náklady na bydlení. Vypadá to, že bychom měli mít telefonický dotaz na čísle 22 155 25 25, ale můžete posílat samozřejmě i e-maily na adresu dvojka@rozhlas.cz. A tam nám píše Eva, že se odstěhovala do menšího a pravděpodobně i levnějšího bytu, ale je to velice drahý špás, píše zároveň. Nehledě na práce, které jsou v novém bytě potřeba pro přizpůsobení svým potřebám udělat, tak jí to stálo kauci, no zkrátka to celé, kromě psychického vypětí, 80 tisíc, takže zase je to asi na zvážení, jestli se to skutečně vyplatí přestěhovat se, když tady řešíme opravdu jenom to ušetření.
Jasně, no ale víte co, on existuje i nejenom ta finanční úspora, ta finanční stránka, ale on existuje i ta situace, a je poměrně častá, kdy člověk bydlí ve svém bytě, ale prožívá vlastně bytovou nouzi v bytě. I prožívá to, že ten byt není uspůsobený na jeho stáří, že tam jsou třeba schody, když chce jít ven, že má schůdek, když má jít do sprchového koutu nebo do vany se nedostane jen tak, že prostě tam jsou prahy třeba a člověk se tam těžko vybalancuje. To jsou všechno věci, které taky hrají nějakou roli. Samozřejmě tady to, co na mě z toho telefonátu, který jste mi interpretovala, dýchá, je přesně takové určité rozumné varování. Není to jednoduché a je tady velká pomoc, když se máte o koho opřít, případně když je možné prostě se obrátit třeba na organizaci jako je Život 90 a prostě toho člověka nějak jako doprovodit, protože ta situace opravdu není jednoduchá.
Možná ta cesta samotná je na tom to nejtěžší, než potom začít bydlet někde jinde, ale projít zkrátka z jednoho bytu do druhého, tak to určitě stojí za to požádat třeba organizaci Život 90 o pomoc. Máme dotaz po telefonu, dobrý den.
Dobrý den, jestli můžu k vašemu tématu, já bych měl dvě věci, jednu radu a jednu připomínku. Jestli můžu poradit k vzájemnému soužití, samozřejmě je potřeba, pokud k němu dojde, si stanovit odsaď pocaď. Ale slyšel jsem jednu radu, která by byla použitelná, pokud budou se zžívat vlastně dva lidi nebo dvě rodiny, tak si připomínky neříkat napřímo, ale pořídit si zápisníček a připomínky napsat. že ta lžička radši má být vlevo než vpravo. Jde o to, že se vyhnete osobnímu střetu a pak, když člověk něco napíše, pak si to po sobě přečte, tak řekne Ježíši Kriste, taková pitomost, co to tady vlastně píšu. A že to vlastně pomůže těm lidem sladit detaily v tom vzájemném soužití.
Takže mít třeba u vchodových dveří takový zápisníček, kam si můžeme psát, nebo někde na nějakém místě, kam všichni mohou psát.
Jakoukoliv připomínku mám, taky neřeknu, ale napíšu.
A jednou za čas to vyhodnotit.
Nepřetržitě, průběžně, jo, prostě se na to podívat a kolikrát, když člověk něco napíše, tak zjistí, že jakou to píše vlastně hloupost, jo, že něco vyřknout, to je okamžitě, to člověk vystřelí, vypálí, ale něco napsat, to už chcem malinko se zamyslet.
No, moc děkujeme za vaši radu, připomínku do společného soužití. Co, pane řediteli, na to říkáte?
No určitě, proč ne? Proč ne? Ono samozřejmě všechno má své pro a proti. Tohle je pravda, že to odbourá takový tu bezprostřední konfrontaci, která často nebo někdy prostě bývá nabitá ještě emocemi, které to celé zatíží. Na druhou stranu někdy z toho, co si posíláme takhle, že si někam něco napíšeme, tak zase vyvstávají jiné problémy, že vlastně já to čtu svýma očima, že vlastně v tom čtu třeba nějaký rodičovský apel, něco, co se mi vybaví z dětství, ani o tom nevím a už na to startuju vlastně zase já nějaké emoce. Takže někdy je opravdu lepší se nad tím sednout v klidu a prostě si ty věci...
A nebrát se to osobně, to je taková ta psychologická rada.
Rozhodně, což je ale samozřejmě těžké.
Je to velice těžké,
se potkává,
nejenom v těchto situacích. Píše nám ještě Marie právě, že se bude stěhovat, ale má spoustu věcí, že má starosti, co s tím a nechce to vyhazovat. Tak moje milá kolegyně Helena mi třeba říkala, že se dá využít například ústřižky látek, nabídnout nějaké škole nebo fotografie, oslovit místní muzeum, že jsou možnosti kromě toho věnovat to třeba na charitu nebo dát to do kontejneru na oblečení, jak poslat ty věci dál, by mohly žít ještě dalším životem. Je to taky asi důležité to vědět.
Určitě,
nevyhazují.
Určitě, protože ty věci schováváme tak jednak z nějaké bezmyšlenkovitosti, ta tam asi taky je, všichni takhle nějak jako si lážujeme, nebo většina lidí si lážuje věci kolem sebe, ale potom také proto, že ty věci pro nás mají nějaký smysl. A samozřejmě budeme rádi, když uvidíme, že ty věci potom fungují dál a pomáhají dál.
Poslední otázka na vás, pane řediteli. Prakticky to shrnout a jak v tomto případě může pomoci organizace Život 90? Dvě, tři věty.
Tak samozřejmě my jsme připraveni na to, že když se na nás obrátíte, tak můžete třeba na tom telefonní čísle 800 157 157, což je ta linka důvěry senior telefon. Ono ta linka důvěry odpuzuje, člověk si říká, tam musí mít velký problém. Není to o tom, je to o tom, že tam člověk zavolá, svěří se. Tak tam jsme schopni pomoci na chatu, na webových stránkách jsme schopni pomoci vlastně individuálně na míru tomu člověku, který řeší nějakou situaci.
Jaroslav Lormán, ředitel organizace Život 90, byl dnes hostem Kávy o čtvrté. Já vám moc děkuji za váš čas a těším se na vás někdy příště.
Naslyšenou. Já moc děkuji za pozvání. Naslyšenou.